Գլուխ 49-րդ Առաջին Հանգիստը վատ միտք չէ, ասաց Դքսուհին։ Դու չափազանց երկար զբաղվեցիր այդ պարողով, չափազանց շատ ուշադրություն նվիրեցիր նրան և գերհոգնած ես։
Օգյուստը չպատասխանեց։ Նա բռնեց աթոռից, հենարան փնտրելով։ Սրտխառնությունն ուժեղացավ։ Նրան թվաց, թե ինքը հիմա ուշագնաց կլինի։ Գլուխը պտտվում էր, մարմինը դող բռնեց։ Դեռ երբեք այդպիսի թուլություն չէր զգացել։ Նստելով աթոռին, նա թեթևացած շունչ քաշեց։ Դքսուհին չանհանգստացավ։ Նա օգյուստին զգուշացրել էր, որ այդպես էլ կլինի, եթե այդքան աշխատի։ Եվ նա իրավացի դուրս եկավ։ Այժմ ինքը ստիպված է խնամել, հոգատարությամբ շրջապատել նրան։
«Ես բժիշկ կկանչեմ», ասաց Դքսուհին։
Օգյուստն ուզում էր առարկել, բայց չկարողացավ։ Վերջին տարիներին նա հաճախ էր տարապում ոսկրացավերից։ Օրեր էին լինում, երբ ձեռքերն այնպես ուժեղ էին մխկտում, որ հարկ էր լինում հսկայական լարումով աշխատել, բայց երբեք իրեն այդպես անօգնական չէր զգացել, ինչպես այժմ։ Նա չէր կարողանում ոտքի վրա կանգնել, դա սարսափելի էր։ Բժիշկն ասաց, որ մեթերը բրոնխիտ ունի, հանգիստ ու անդոր է պետք։ Օգյուստը չէր համաձայնվում։ Մինչ նա պառկած էր մահճակալում և բժիշկը քննում էր նրան, դողը, ցավերն ու սրտխառնությունն անցան, բայց անհասկանալի ծանրությունը ճնշում էր, ինչպես էլ որ նա շրջվում էր։ Իր հիվանդության իսկական պատճառը նա ուժեղ գերհոգնածությունն էր համարում։ Բժիշկը պահանջեց, որ օգյուստը մի շաբաթ անկողնուց վերջ կենա, և Դքսուհին եռանդուն գլխով արեց ի նշան համաձայնության։ Նա տեղափոխվեց առանձնատուն, որպես նրա հիվանդապահուհի ու նվիրված բարեկամ, համաձայն բժշկի պատվերի։ Այդպես հայտարարվեց բոլոր ծանոթներին։ Դքսուհին նրան արգելեց տեսնել որևէ մեկին, և հատկապես Ռոզային, որի այցելությունները հայտարարեց նա, միայն կվատացնեն օգյուստի վիճակը։ Օգյուստն ուզում էր ազատվել նրա մայրական հոգատարությունից, բայց ուժերը չէին ներում։ Ինչքան շատ էր Դքսուհին խոսում նրա թույլ առողջության մասին, այնքան շատ էր օգյուստը վախենում և ձեռքերիցավ ուժեղանում էր։ Կկարողանա արդյոք ինքը նորից ծափակերտել, տագնապով մտածում էր օգյուստը։ Դքսուհին առանձնահատուկ անհանգստություն չէր ցուցաբերում։ Նա նստում էր օգյուստի անկողնու մոտ, մինչ աղախինը, որին ինքը վարձել էր, կերակրում էր հիվանդին և հանգստացնող տոնով ասում էր.
«Դու բավականաչափ շատ ես ստեղծել, որպեսզի քեզ ապահովես մինչև կյանքիդ վերջը. Եթե նույնիսկ մինչև 89 տարեկանը ապրես, ինչպես Միքելանջելոն»։
Օգյուստը ցնցվեց, ինչպես հարվածից։ Դեռ հայտնի չէ, թե կցանկանա արդյոք ինքն այդքան ապրել, եթե հարկ լինի հանդուրժել նրա ներկայությունը։ Բայց նա այնքան թույլ էր, որ առանց կողմնակի օգնության չէր կարող յոլա գնալ։ «Ինչ են խոսում թանգարանի մասին», հարցրեց Օգյուստը։ «Ոչ մի նոր բան, վարձակալության ժամկետը շուտով վերջանում է»։
«Մի հուզվիր, Օգյուստ, իմ ազդեցիկ բարեկամները հոգ կտանեն, ամուսինս՝ դուքսը, Եվրոպայի համարյա բոլոր թագակիր անձանց անձնական բարեկամն է, դրանցից ոմանց հետ նա նույնիսկ ազգակից է, նրանք թույլ չեն տատանջել նման հիվանդ մարդուն»։
«Ես այնքան էլ հիվանդ չեմ»։ Նրան կատաղեցնում էր Դքսուհու խնամակալությունը։
«Բավականաչափ հիվանդ եք, մսյո», ասաց նա վստահ կոխտոնով։
«Իսկ ինչպես է Նիժինսկ և Կալմետի հարցը»։
«Օ, այդ վեճվաղուց է դադարել, հենց որ Նիժինսկին մեկնեց Լոնդոն»։
«Ուրեմն Բիրոն առանձնատունը դադարել է կրվախնձոր լինելուց»։
«Ոչ բոլորովին. Կալմետը մինչև հիմա էլ պնդում է քո արտաքսման վրա և ասում, որ թանգարանի բացման գաղափարն անհեթեթություն է, բայց ես ամեն ինչի մասին հոգ կտանեմ»։
Սակայն անցավ մի ամիս, իսկ Դքսուհին դեռելի պահանջում էր, որ օգյուստն անկողնում մնա, թեև նրա ուժերը մասամբ վերականգնվել էին և կարող էր քայլել, առանց գլխապտույտ ու սրտխառնություն զգալու։ Նա իրեն զգում էր ինչպես բանտում։ Նրան անհանգստացնում էր, թե ինչպես է Ռոզան։
«Ինչպես է ապրում Ռոզան»,  հարցրեց նա Դքսուհուն։ «Քիղճ կուհու նման»,
անտարբեր ու ներողամիտ տոնով նկատեց նա։
Ես այդ մասին չեմ ասում,
առարկեց Օգյուստը։ Ռոզային ապրելու համար փող է հարկավոր։ Ով է վճարում նրա տնային ծախսերը։
Ինքը շատ տարիների ընթացքում բավականաչափ կուտակել է։
Մադամ, նա 50 ֆրանկ էլ չունի։ Նա ամեն ինչ ինձնից էր ստանում։
Նա այդպես է քեզ ասել։ Բոլորին հայտնի է, որ այդ կինը 1000 ֆրանկ չէ, որ թաքցրած ունի։
Բոլորին հայտնի է։ Նա հայացքով չափեց դքսուհուն։ Դու նկատի ունես դքսուհի դշուազելին։
Դքսուհին գլուխը ճոճեց, պարսավելով փողի հարցում նրա անգործնականությունը, և ասաց. Բոլորը գիտեն, որ Ալմա հրապարակի քո ցուցահանդեսից հետո դու ամեն տարի քանդակների վաճառքից առնվազն 2000 ֆրանկ ես ստացել։
Օգյուստը լուր էր։ Եթե ճիշտն ասենք, նա ինքն էլ չէր կարող ասել, թե ինչքան է վաստակել։ Երբ նա խոշոր գումար էր ստանում, ամեն անգամ փողը տարբեր բանկեր էր գցում, որպեսզի իրեն մեկնումեկի հետ կապված չզգա։ Բայց եթե ինքը չգիտեր, թե ինչքան է վաստակել, ապա նա որտեղից պետք է իմանա։ Նկատելով, որ Օգյուստը մռայլվեց, դքսուհին շտապեց ավելացնել.
Հուսով եմ, որ դու չնեղացար, Օգյուստ, ինձ շատ են հուզում քո դրամական գործերը, հարկավոր չէ թույլ տալ, որ քեզ խափեն, և դու կարիքի մեջ չես լինի, դու շատ անփույթ ես այդ գործերում։
Դու չափազանցում ես իմ եկամուտները։
Բայց միթե դու ինքդ չասացիր Կլեմանսոյին, որ քո քանդակները 6 միլիոնից ավել արժեն։
Այդ խոսակցությունը հաճելի չէր Օգյուստին։ Իրեն մտերիմ կանանցից և ոչ մեկը չէր հետաքրքրվել իր վաստակով։ Նույնիսկ Ռոզան երբեք չէր համարձակվել հարցնել, իսկ Կամիլան դա իր արժանապատվությունից ցածր էր համարում։ Կամիլան ուժասպառ էր լինում, որպեսզի ապրուստ վաստակի և իր համար ստեղծագործական ազատություն ապահովի։ Իսկ եթե նա իրենից օգնություն ընդուներ, այժմ հարուստ կլիներ։ Եվ Ռոզան ոչ մի կերպ գլխից չէր հեռանում։ Նա հարցրեց.
«Ինչու նա ինձ այցելության չի եկել»։ «Չի ուզում, նա գիտի, որ իրեն այստեղ սպասող չկա»։
«Նույնիսկ երբ ես հիվանդ եմ, չեմ հավատում»։
«Իսկ միթե նա եկել է»։ Հաղթական հարցրեց դքսուհին. Միթե եկել է, Օգյուստ։
Ոչ։
Ինչ ես կարծում, կարող էի ես չգալ, իմանալով, որ դու հիվանդ ես։ Իհարկե ոչ։
Օգյուստը մահճակալի վրա ընկավ, նորից սոսկալի թուլություն զգալով։ Դժվար էր հասկանալ, թե որտեղ է վերջանում ֆիզիկական ցավը և սկսվում հոգեկանը։ Նրա հնազան դու անօգնական տեսքը ուրախացնում էր դքսուհուն։ Մի քանի օր հետո դքսուհին որոշեց հարված հասցնել։ Իր նեղ շրջազգեստում և մորթուց ու փետուրներից պատրաստված բոայում նա իրեն անդիմադրելի էր զգում։ Օգյուստի տրամադրությունը լավացավ։ Արևը ողողել էր սենյակը, իր ջերմությամբ տաքացնելով ու հանգստացնելով նրան, և նա այժմ առանց ցավի կարող էր ձեռքերը շարժել։ Դքսուհին հմայից ժպիտով նրան թույլատրեց նստել անկողնում։ Եվ մի քիչ նրա սիրած բուրգունդյան գինուց տվեց։ Երբ նրա հաշվով այն սկսեց ազդել և Օգյուստը քնքուշ դարձավ, շոյեց նրա ձեռքերն ու ասաց. «Դու ինձ այնպես հասկանում ես»։ Դքսուհին ասաց.
«Այո, ես կկարողանայի հրաշքներ գործել, եթե դու ինձ թույլ տայիր»։
«Ինչ ես ուզում ասել»։ Հանկարծ նա կասկածոտ դարձավ, դադարեց նրա ձեռքերը շոյել։
«Դե, օրինակ այն կիսանդրին, որ դու պատրաստել ես»։
Նա նորից իր ձեռքերը դրեց նրա ձեռքերի մեջ։
«Ըստ իս այն քեզ դուր չի եկել»։ «Ես պաշտում եմ այն, միշտ կերկրպագեմ, բայց եթե ես այն վաճառեմ, այն բանից հետո, երբ դու պատճենը պատրաստես, դու կարող ես առնվազն 10 կամ 20 000 ֆրանկ վաստակել»։
«Եթե դու վաճառես»։ «Բայց ես քեզ այն չեմ նվիրել»։ «Այն քեզ դուր չէր գալիս»։ Դքսուհին անմեղ աչքերով նայեց նրան։
«Օգյուստ, ինչպես կարող ես այդպես ասել»։ «Դու ասել ես, երբ ես ուզենամ»։ «Իսկ այժմ ես ուզում եմ»։
Նա չպատասխանեց, բայց և դժգոհություն չարտահայտեց, ինչից որ թքսուհին վախենում էր.
«Դու արդեն քո աշխատանքների ընդօրինակման իրավունքն ես պետությանը հանձնել»?
«Ոչ, դեռ ոչ»։
«Հիանալի է»։
«Ինչու»։ Թքսուհին տատանվեց, բայց Օգյուստը ոչ թե բարկացած, այլ պարզապես շահագրգռված թվաց, և թքսուհին շարունակեց.
«Դու գիտես, որ այդ իրավունքները մեծ արժեք ունեն. դու հսկայական քանակությամբ աշխատանքներ ունես, և համարյա բոլորից կարելի է ընդօրինակություններ անել. Այդպիսով դու առանց դժվարության կարող ես մի ամբողջ կարողություն դիզել»։
«Ինչ կերպ»։ Նրա ձայնը մնաց դարձյալ նույն մեղմը, բայց դեմքը կարմրեց։ «Այդ գաղափարը նրան գրավեց»,  հրճվալից մտածեց թքսուհին։ «Ես ճիշտ եմ վարվում, նա կարող է էլ ավելի հարստանալ, և դրա համար հարկավոր չի լինի նոր քանդակների վրա աշխատել. նա արդեն չափազանց ծեր է, որպեսզի աշխատի»։
«Քեզ մարդ է պետք, որը կարողանա քո գործերը վարել»։
«Եվ այդ դու ես»։
«Ինչ որ մեկը պետք է դրանով զբաղվի»։ «Ինձ համար ցավալի է տեսնել, թե ինչպես դու մի հնարավորությունը մյուսի ետևից բաց ես թողնում»։ «Ես փաստաթուղթ եմ պատրաստել, որի համաձայն դու կկարողանաս ամենաբարձր գները ստանալ ընդօրինակությունների համար»։ «Քանի դեռ դու հիվանդ էիր, շատ պատվերներ են եղել քո հին աշխատանքների համար, և ես կարող էի չմերժել, եթե այստեղ լիներ քո ստորագրությունը»։ «Ես նախապատրաստել եմ այս փաստաթուղթը, որպեսզի քեզ զերծ պահեմ բոլոր բարդություններից»։
«Ինչպես մատենին հասցեագրված այն նամակը»։ Նա սկսեց կարդալ։
«Դու ինձ չես վստահում, Օգյուստ»։
«Վստահում եմ, ինչպես էլ դու ինձ»։ Նա կարդաց համաձայնագիրը, որի մեջ ասվում էր, որ Օգյուստ Ռոդենն իր քանդակների ընդօրինակությունների վաճառքի իրավունքը հանձնում է թքսուհի դշուազելին, այն պայմանով, որ նա ստանա իր կողմից ամբողջ վաճառքի 1/3 գումարը։ Օգյուստը մի րոպե մտածեց, ապա հանգիստ ասաց. «Շատ լավ, դու որտեղ ես ուզում, որ ես դնեմ իմ ստորագրությունը»։ Թքսուհին հազիվ էր ուրախությունը զսպում, և ձայնը դողում էր, երբ նա նշեց տեղը համաձայնագրի վերջում։ Օգյուստը վերցրեց գրիչը, որ նա մեկնել էր նրան, արագորեն այն փորձեց իր սպիտակ մետաքսյա խալաթի վրա, թքսուհին հազիվ էր հավատում իր աչքերին, իսկ հետո վերադարձրեց գրիչը ավելացնելով. «Այն պիտանի չէ նույնիսկ նկարելու համար»։
«Ես քեզ նրա համար չեմ տվել, որ նկարես»։
Նա ուզում է իրեն տանջել։ «Որտեղ է հագուստս»։
«Միթե դու չես ստորագրի համաձայնագիրը, չէ՞ որ դու խոստացար»։
Նա հագավ տաբատը, ինքն էլ զարմանալով, թե որտեղից է ուշ գտնում։ Այս անգամ սառը և սուր ձայնով ասաց. «Ես արդեն որքան ժամանակ է չեմ աշխատել»։ Վիրավորված թքսուհին գանգատվեց, հետևելով նրան, մինչ նա հագնվում էր։
«Դու խիստ նվազեցնում ես այն ամենը, ինչ ես անում եմ քեզ համար. ես քեզ եմ նվիրում իմ ամբողջ ժամանակը, իսկ փոխարենը ոչինչ չեմ ստանում»։
«Նույնիսկ փող»։
«Օգյուստ, ընդօրինակման իրավունքը մի ամբողջ կարողություն է. դու հո մտադիր չես դրանք հանձնել պետությանը. այն ամենը, ինչի կպչում են քո ձեռքերը, հազարներ արժեն, իսկ չէ որ դու պետք է ապրես»։ «Հա, ապրես»։
Օգյուստը փնթփնթաց. «Դու ըստ երևույթին ինձ ապուշի տեղ ես դնում»։ «Հավանորեն ես այդպիսին էլ եղել եմ»։
«Ինչ ես ասում, սիրելիս»։
«Դու ասում էիր, որ ես հիվանդ եմ»։
«Դու հիվանդ ես եղել, և այժմ էլ դեռ հիվանդ ես»։
Նա արդեն հագնված էր և գնաց դեպի դուռը։ Թքսուհին սարսափած բացականչեց.
«Ո՞ւր»։
«Ես կասկածում էի, հանձնել արդյոք ընդօրինակման իրավունքը պետությանը, բայց դու ինձ համոզեցիր»։ «Ով է այժմ պրեմիերը»։ «Պուանկարեն»։ «Ես հենց հիմա կխոսեմ նրա հետ»։ «Այն ժամանակ նրանք հաստատապես ինձ չեն մերժի թանգարանը»։
«Հույս մի ունեցիր, բացի կալմետից, դու ուրիշ շատ թշնամիներ ունես»։
Օգյուստն ուշադիր նայեց նրան։ Վառ արևով լուսավորված եւ չարությամբ աղավաղված նրա դեմքը վանող էր։ «Զարմանալի է», մտածում էր նա, «ինչպես կարող էին իրեն դուր գալ այդ սուր դիմագծերը, քսմսված մաշկը, եւ այնուամենայնիվ դուր են եկել»։ Ըստ երևույթին ինքը իրոք որ ծանր հիվանդ է եղել։
«Երբ կվերադառնաս»,
հարցրեց Դքսուին, աստիճանաբար նրան վերադառնում էր ինքնատիրապետումը։
«Երբ դուք այստեղ չեք լինի, մադամ, միայն այն ժամանակ»։